për të kuptuar ku po shkon. Kujto më erdhe.
Back to the beginning. Askush nuk mund të kthehet pas dhe të ndryshoj fillimin, por mund ta nis nga diku është dhe të ndryshoj fundin. Back to the beginning.
Mirëmbrëma sërish, edhe takohemi së bashku si zakonisht të enjteve pak pas orës 22 në Back to the Beginning në programin e përjavshëm. Unë jam Kozeta Kurti, me historitë mia dhe të ftuarve personazheve miqve tanë në radio. Është Kloi në pultin e transmetimit, unë do të përshëndes ashtu si kundër, mirëmëngjes dhe si u gdit. Ke shumë kohë, të enjteve rri shumë gjati këtu, e di unë. Dhe si kundër po i thosha pak dëgjuesve më përpara, para se të vinim në edicionin e lajmeve, ne na bashkojnë shumë gjëra, mbi të gjitha na bashkon nuk do ta quaja idealizmi, po do ta quaja dëshira dhe funksionaliteti për të bërë gazetari të mirë. Është shumë e rrallë që në kohrat që ne jetojmë të bëjmë gazetari cilësore, të bëjmë gazetari që të shkojmë ne tek lajmi në fakt dhe jo të vi lajmi tek ne. Ndajmë të njëjtin mbiemër edhe pse nuk kemi kushërinj, shpesh na e thon. Është Ervin Kurti me mua në studio, mirëmbrëma, mirë se erdhe.
Përshëndetje Gozeta.
E di çfarë më kujtua pasi kemi kontaktuar në telefon, shumë gjëra. Unë dhe Ervin jemi takuar nga afër në studio Vision Plus.
Po. Para më shumë se 15 vjet.
Para fiks 16 vitesh.
Pra, se 10 vjet jam unë në Top Channel, kështu që aq.
10 vjet është Ervini, disa vite më shumë unë e ikur dhe pastaj e rikthyer. Dhe duke qenë se ne kemi prekur këtë media të fuqishme, këtë logo të fuqishme që ka pasur kontributet e veta tek cilësia e informimit, tek argëtimit, ne na bashkon të gjithëve në fakt një emër dhe një vizioni për bashkët. Ja kështu, noti soma mu në frekuencën magjike dhe të Valbane Radios. Dhe falenderit shumë për zgjedhjen më optimale të mundshme që keni bërë duke na ndjekur edhe sonte ashtu sikur se çdo mbrëmje. Ervin, lista jote është një listë 80% shqiptare, për fat të mirë. Unë të komplimentoj për këtë.
Sepse me muzikën shqiptare jam rritur kryesisht, edhe me muzikën në huaj, por që ajo shqiptarja, kur e ndiqa asa kohë në televizionin publik shqiptar, më bënde për vete dhe gjithmonë projektoja që një ditë dua dhe unë t'jem pjesë e këture spektakleve. Që ndërkohë madje në vitet 90, në orët e vona të natës, në ditëve të shtuna, dhe duke qenë se unë jetoja në fshat, shtypnim edhe ullinj, ka qenë dimër, edhe shikoja edhe spektaklet, edhe thoja, wow, çfarë magjie, dhe a do vi një ditë që edhe unë t'i bëj këto. Edhe të nesmen i rikrijoje të gjitha.
E shikon pra, ja, ku bashkojmë të ke njëta histori. Unë kisha një televizor kështu bardezi që nga tensioni i lartë
bëj. Çka ke pas lura apo butrindi?
Lura. Edhe më duke sikur po ta fuzja dorën aty brenda, mund t'i prekja ata njerëzit atje nga afër. E fantazia, sot kanë plot gjëra, po ju mungon fantazia kalamajve.
Po, dish më kujtove me këtë televizorin se do e bëm kështu të lirshme apo jo? Se sto.
Absolutisht të lirshme. Kush ta bëj të shtrënguar?
Edhe unë e kam arritur ta kem, ne kemi pas butrindi televizor pa ngjyra, dhe kur kemi bler në 91-92 me lekët që solli vllai nga Greqia, kur shkoi ato kohë emigrant, gëzimi i madh që ne vëmë për herë të parë një televizion me ngjyra, dhe filmi i parë me ngjyra që kam parë ka qenë Shpirti me Upi Gulbert edhe me Patrick Swayze edhe me Demi Moore. Dhe kur isha në New York nga shtatori deri në dhjetor, un pata mundësi që shkoja në show-un që bën The View Upi Gulbert, që është pjesë, edhe pata mundësi t'ia thosha live, dhe ajo ka ngelur shtangun e ka thonë wow, edhe këtë gjë ma that, sepse është në moshë etj etj, i thashë unë vim nga Shqipëria, dhe ishte një impresion i jashtëzakonshëm që unë takova Upin me filmin të cilin un jam rritur në vitin 90. E jashtëzakonshme.
Sepse dëshirat tona të vetme bashkoheshin me ndonjë postër që mund na sillte ndonjë kushëri nga jashtë, Ervin, aty ishte. Dhe ideja që mund të një personazh i tillë mund të ishte i prekshëm, ishte kaq utopi, edhe as nuk diskutohej që mund të ndodhte ndonjëherë.
Postër ose i vinim ne, nuk e di unë akoma e ruaj bllokun e kujtimeve. Sa keq se e kam tek shtëpia e kam akoma, zakonisht ka qenë tributi gocave. Po mua më intereson ta sokohe se un kam qenë gjithmonë qa dua unë të bëj, edhe kam akoma atë blokun me lule, me Backstreet Boys, me Britney Spears dhe me këto, që ngjisja me brum.
Me brum?
Po!
Ja kreativiteti, prap, ja kreativiteti, prap.
Po, sepse dhe kur vinde vitiri, me këto fletat pundore, unë zbukuroja kuzhinën me fletat pundore dhe me brum që të ngjisnë të me njëra tjetërën.
Kur më erdi nga ty, kënga një trendërit vendlindjes, thash, po, këtë shka me këtë këngë, se këtë pak iku jashtë, edhe në fund fundit A mos e në ëndrën e premtuar të të gjithë botës shkoj në Amerikë, sepse nuk e dip se kur merdi titulli i këngës, më kryoj idejnë e një malit tënd për Shqipërinë diku. Në fakt nuk ishte hiç ajo lidhje.
Jo, ishte një si simbolik e gjithë festivaleve të fundvite që unë shikoja, unë i mbaja shënim, të nesërme unë mbaja prezantuesin, gjithë këngëtarët edhe merr edhe kupën në fund, sepse e doja shumë dhe i dija gjithë këtë një edhe miset dy. I dija të gjitha. Kur shpall, çka ka veshur, çfarë ka thënë edhe një ditë madje kur kam takuar, kur kam folur me Gentiana Ramadanin, edhe tashmë ajo jeton në Austri, edhe i thashë ditë që un kam të prerë në një revistë në fotot e tua dhe Açova. Nuk e besoj dot se Gentiana Ramadani është Miss Albania 2000. Tash un kam 24 vjet që mbaj fotot e tua këtu. Nuk e beson të do ta të lutem i çofta sepse nuk i kam të foto.
Shikoj çfarë kujtimi bukur. Gentiana Ramadani për vesh të tjerash ka qenë shoqja ime e kursit sepse ka kryer studimet në gazetari në të njëjtin kurs me mua. Një tren drejtve lindje Zemajron Albani, Samir, shpesh herë e di cili është roli i këtij programi për vesh të tjerash Ervin në gjykimin tim që shpesh herë shkund edhe nga harresa, nga sërtarët, disa këngë që ne mund të kemi harruar ose Chloe për shkak të shoqjet e saj mund mos e din fare ekzistencën e tyre. Po është problem sepse historia nuk fillon nga unë. Ka një histori që ka qenë dikur.
Janë ca këngë të viteve 60, 70 e 10, të cilat unë them që wow, këto duket se janë të viteve 2000 sepse koherenca e tyre është kaq e madhe dhe kaq e fortë saqë po është prodhuar art në të gjitha kohrat dhe është mirë të revokohet her pas here sepse kujtesa ti e di shumë që është mama e dijes.
A më nuk është përsëritje ajo apo jo?
Kujtesa dhe përsëritje hapi.
Nuk e di pse këto 6-7 bojë të fundit po është tiposur që përsëritja është mama e dijes. Në fakt,
kujtesa, okay.
Në fakt unë nuk e kam besuar asnjëherë që përsëritja është mama e dijes sepse gjithmonë e kam menduar si një proces i cili të ndihmon të kalosh lumin tani shpejt e shpejt, po nesër e harron, si puna e provimeve.
Jo.
Të përsëris sot për 2 orë do të mësosh gjithë librin.
Atëre në sepse tashmë un jam futur rrugës së psikologjisë dhe jam që në shumë raste bëj terapi këshillimi, tashmë më në fund dhe me shumë qejf dhe ka rezultuar që një pjesë e mirë e një pjesë shumë e mirë e formës se si ti duhet ta mbash kujtesën aktive dhe informacionet të jenë të gatshme dhe të freskëta është kur ti të bësh për shumë fjalë kuriç, sepse informacionet tua nuk flën janë aktive. Prandaj dhe për të ushtruar kujtesën, rekomandohet gjithmonë fjalkryqet ose një shkëmbim informacioni.
Por dikë për shkakun që mund të zgjidhi fjalkryq një herë në aq e kaq. Kurse për babin tim që ble gazetën vetëm për fjalkryqin, thotë çdo ditë, "Ah, që e ka ti pardijshme ky."
Po normal se ja po do herë.
Që ka i pardijshme ky. Dhe me siguri kjo edhe angazhimi i fundit, i marr në e diell për rubrikën shumë të bukur dhe shumë të suksesshme muzikur dëgjoj, sa
më duhet
ajo kënga e parashës me thënë drejtën, shumë e bukur është ajo. Po,
edhe unë falenderoj shumë djalin e Agim Krajkës, Ulisin, sepse më ka dhënë të lejen për ta përdorë bitin, sepse tha, më ka respektu pa fund, tha, repertorin e babait tim dhe mua, dhe i thash, më duhet të përdorë sepse është shumë e bukur. Muzikë kur të gjërë, është pak si së prafti për të ngjelë në mendje.
E, ka nga këta dhimbje të baballarëve që e konsiderojnë këtë si një mënyrë për të mbajtur gjithmonë gjallë kujtimin e babait të tyre. Ka ca të tjerë që s'e kanë kuptuar akoma, po do ta kuptojmë me kalimin e kohës kur shkojnë në 60-70 vjeç. Kështu, jam gati për të dëgjuar historinë tënde që të lidh me Top Albanian.
I ndiqja shumë të programet ka qenë ajo me i këngë për ty që unë e keni qenë shumë aso kohë, e keni qenë ti, Arban, Alketa, shumë të tjerë dhe unë nuk shifja këshu fizikisht dhe sa dojnë në kanalet e para private dhe pasaj fillut duke dalë dhe duke ju parë dhe si ishët si imazhe dhe unë doja shumë të programin në darkë. Ka qenë një program në darkë.
Lancho, disco Lancho.
Jo Lancho, ka qenë një tjetër më mbrapa që ishte pak me këngë, pak më gold. Jo, Lancho ka qenë.
Lancho, pra
Lancho. Lancho, sepse aty kam dëgju për herë të parë këngën e Laura Pauzinit dhe u dashurove dhe me zi shprisja të nesërmen, merra ratën, shkoja në dhomën e fjetjes, mbylla dritën dhe dëgjoja këtë. Dhe ato pjesarët e të shtëpisë më thoshin mua, "Ajt do han buk." Unë rria dëgjoja këngën sepse më pëlqente dhe ishte një lloj kështu, le të themi zjatimi për të shku tek Italia, për të shku tek Europa, për të shku tek një art, të cilën unë gjithmonë e gjeja si një formë që vetëm zjerohej edhe më jepte një kënaqësi të jashtëzakonshme. Sa lash kukullat, kartonat, Lady Oscar e Olio Stelio, që ishin pufat e këto, dhe kalova pasaj tek këngët italiane.
Ore, shqyrë që ti këtë gjuar Lanchon, se ti mund të ishe për shumë një adoleshent, si puna ime që shkon në shkollë me vonesë se dëgjonte radiomanin deri në orën 3:00.
Jo.
Jam në gjumë, her pas herë hapi dera kozet. Andaj më vjen gjumë kot, ku vjet në vesh duke dëgjuar radio, edhe gënjeja dhe familjen që jam duke fjetur se nesër në orën 7 duhet të shkojmë në shkollë. Kështu që të paktën ti deri tek ora 22 e ke çu, ka pas edhe më fat keq.
Jo, unë dëgjoja atë sepse më pëlqente më shumë muzika dhe kam qenë çik melankolik, edhe po të dëgjosh playlista ime është më tepër tek melankolia. Tashmë jam një çik më ndryshe, po që asa kohë kjo më pëlqente më shumë.
Mendoj që kënga që ke zgjedhur ti nga Rovena Dilo, edhe për mua është ndoshta kënga më e pëlqyer nga ana ime e repertorit të saj.
Edhe tekstin e ka të
jashtëzakonshëm.
Shumë i bukur. Dorëzohem para teje pa asnjë kush. Pa fjalë që veç ti mi thua, pa gjërat që veç ti bën për mua.
A vë që ka e thell kjo? Nuk ka ide vetëm Rovena kjo.
Po prandaj më pëlqen se asociohet me një
tëndën personale. E kuptova. Në fakt ky është i prodhuar në një shfaqje muzikore live që unë kam shumë për zemër, është fix. Jo, nuk është kjo kënga Dorëzohem me dashur. Jo, nuk është kjo kënga Dorëzohem.
Prit, jo, kjo është kënga Nëse natën vi.
Ti do gjesh tani këngën Dorëzohem sepse kjo nuk është kënga Dorëzohem. Kjo është Nëse natën vi, të futem në shtrat,
ti mos u frikso.
Vije iki prap.
Tekst të Rita Petros. Dhe shkënduar në festivalin e vitit 1993.
Kështu që do gjej Dorëzohem.
Maljona Albani dhe shumë këngëtar të tjerë. Rovena Dilo apo ishte kthyer nga Greqia dhe ishte shumë këngë e bukur kjo.
Nuk më kujtohet, i ka patur përpara episodet si prezantuese me Krastën apo ka qenë ky festival?
Ka qenë
episodet si prezantuese.
Edhe pastaj
nuk ka problem Kloe, mund të gjesh cilin variant, por të paktën këngën Dorëzohem. Faleminderit, nuk e di pse
Po ndodh tani në transmetime live.
Unë shpesh i bëj pyetje vetes edhe këtë momentin që kam shkëputur nga kjo xhing. Ndoshta ne nuk kemi mundësi të kthehemi pas në kohë edhe të ndryshojmë të shkuarën, por mund ta fillojmë nga këtu ku jemi. Ndoshta jo për të ndryshuar, se nëse din cila është ardhmja jonë, por për ta përmirësuar të ardhmen tonë, nëse e shkuara nuk na ka pëlqyer dhe aq. Ti si e ke raportin me të shkuarën tënde? Të pëlqen e shkuara jote? Do kishe thënë që po të kthehem pas në kohë 1 milion gjëra do i bëja ndryshe ose do bëja eksaktësisht të njëjtat gjëra?
Më ndodh që të kthehem pas në shkuarën time, bëhem nostalgjik, por vetëm në disa episode. Në disa të tjera unë i kam fshir sepse nuk kanë qendruar momente të bukura dhe që më kanë shënuar aty që ti rikujtoj. Do doja të isha sjell ndryshe dhe do doja që të kisha bërë zgjedhje ndryshe, por nuk e gjykoj veten time, sepse kjo gjë vetëm ose më mban në stagnacion, mbase në atë kohë aq dija, aq bëra dhe atë zgjodha. Rëndësishme është që rrita veten time nga disa graska të cilat bien të rit në atë kohë, por pendohem vetëm për një gjë. Do doja të kisha jetuar më shumë. Do doja të kisha qëndruar më shumë në rrugë. Jo në kuptimin e parë, në kuptimin simbolik. Do doja që të kisha qëndruar edhe më shumë njerëz. Unë kam qenë shumë introvert. Kozeta. Timbase
edhe e kujtoj shumë mirë.
Edhe është shumë e çuditshme që shumë njerëz të thonë të sa karizmatik, sa nice, tani se po flas për Belulin, po ajo që ndaj vëmendje se këto, ndërkohë që unë kujtoj episodin që kur vinin miq në shtëpi, nëse vinin dhe unë nuk isha prezente, ato vinin, unë nuk shkoja ti takoja se më vinte zar. Zia këtë ju japja dorën se duhet ja japësh më të vjetrit, tek më i ri, duhet i pyesësh këto. Dhe pastaj kënga e Rovena Dilos ka qenë një episod të jetës time personale, të cilën unë kam dëgjuar për shumë vite të tëra, që lidhet me një histori time personale. Ti aso kohë e ke qenë prezente në atë kohë, edhe po unë nga që e kisha sfashitur komplet trurin tim drejt personit pas të cilit unë isha i projektuar dhe i përqendruar, dhe nuk e kuptoja. Pastaj kur unë i sistemova ato gjëra në jetën time, pastaj thashë, "Okej, njeriu duhet të ketë turp të bëj këto gjëra, duhet të pranoj defektet, duhet të pranoj të mirat, këshillat etj etj." Dhe pastaj fillova që duke pasur besim tek vetja, fillova duke projektuar dhe duke bërë gjëra edhe më të mira. Fillova duke bërë shkollën, bëra fakultetin e dytë, fakultetin e tretë, fillova duke marrë përsipër projekte, se thosha, "Këto projekte unë nuk e baj dot." Jo, asgjë nuk ka që nuk bëhet. Bëhet shumë mirë.
Sepse ti edhe kur e gjykon veten tënde për të shkuarën, e gjykon me mund të tanishme
të
rriturit të njerëzit me përvoja, të njerëzit me vetbesim, se ky është ndryshimi i vetëm, nuk është se do t'i bëje gjërat ndryshe, njësoj do i bëje, se është mosha, është gjithka, kurse tani që i rritur dhe je i pjekur, gjykon se çfarë mendon ti se neve jemi shumë të dëshiruar pas vetes tonë 80 vjeç. Ti mendon se ne vetë uaj vërtet të vjeçare e yllshme kam qenë unë?
Jo. Vetëm eksperjenca të bën ty që të piqesh edhe që ti të ndryshosh stilje, po asgjë tjetër. Vetëm mund të ta thotë sa të doj. Tjetri mund të ndryshojë komplet ato mendimet e tua, po nëse nuk vjen ai mbyllja e ciklit, ti nuk do t'ia dalësh. Kështu që u mbyll cikli. Edhe ndryshova.
Edhe vjen turn the page, pra nuk e kanë thën kot metalikat. Ikën një faqe, vjen një faqe tjetër.
O, vetëm 40 vjeç më.
40 vjeç mos bajte ti për vetë, s'u po shkoj 43.
Sevi
42 me 31 janar në këtë vit që po lëm pas, i thash, faleminderit që u takuam. Shihemi bashkë në 43-tin. Megjithatë, unë asnjëherë nuk e kam parë moshën si problem, përkundrazi e kam parë si një
edhe timi që u martove herë.
Po, edhe e them shpesh kur u martova unë, s'do ngeli njerëri në botë pa u martuar. Gjithmonë e kam parë moshën ose vitet e lindjes.
Ama e ke shiju, se ka erdhi në momentin e dur, kishe mishë doje. Atë vibe-in që doje, edhe me gjitha bërë çfarë doje.
Edhe mora për burrë një shok.
Po bra.
Që nuk është se ka ndonjë ndryshim
se ajo arrihet me një burrë gjithë jetën.
Më shikon, unë kam ditë me kaq shumë burra dhe vazhdoj të rri me kaq shumë burra gjatë gjithë jetës, sepse unë burrin e kam marrë paket bashkë me shokët për shkak të punëve të përbashkëta që kemi. Kështu që unë zëre se thjesht mua më ka ndryshuar krevati nga 21-shi te cirku, po kaq sepse ka ndryshuar ta një gjëja zakonshme.
Po domethënë ti beson tek gjërat e përjetshme?
Unë besoj tek gjërat e para me kujdes që mund ta ken jetëgjatësinë e shijes mjaftueshëm sa e dua unë. Dhe gjithmonë kështu e kam parë edhe për punët, edhe për marrëdhëniet personale, edhe për shoqërorë, edhe për partnerët,
edhe për gjithçka.
Kur vjen fundi, vjen fundi sigurisht. Nuk mbahet dot me zor asgjë.
Absolutisht.
Shiko, edhe te puna mo, domethënë, unë po gjithë jetën time po e kam ndier veten duke thënë po shkoj se po më duhet të ikim në punë. Aty kam kuptuar që ajo duhet të jetë dita ime e fundit e punës. Sepse zakonisht jam mësuar të them po ikin radio, po ikin televizion, po ikin prova, po ikin. Po më doli fjala punë nga goja, kam kuptuar që
këtë gjë mendova edhe unë kur isha në Amerikë, u bëra një lloj shkëputje se kisha 20 vjet që nuk shkëputesha nga mediat, dhe në ato 4 muaj atje fillova duke gjetur pak veten time se më kisha humbur në shumë aspekte, si profesionale dhe personale, dhe në fund gjithë përsiatit si me shpirtërore, arrita në konkluzionin që tani e tutje. Unë nuk do bëjmë asë një gjë që nuk më pëlqen, që nuk është më lëkurën time, sepse unë nuk mund të dëmtoj emocionalisht vetën time, sepse nuk më jep më asë një kënaqësie. Jeta është vetëm një, koha që ne kalojmë nuk thehet më, dhe unë do bëj vetëm gjërat të cilët pak, por mua në thelb do ketë përgjegjësi, po të më japin kënaqësi. Më gjërat të cilat se duhet, unë nuk dua. Do bëj një luftë tani midis mendjes që thot duhet dhe zemrës që thot dua.
Do.
Sot un dua ti bëj gjërat dhe pastaj me përgjegjësinë e mendjes arrin gjërat. Se fundja njeriu një jetë ka dhe nuk kemi më atë rinin e dikurshme dhe fuqinë e dikurshme, po të paktën me pjekurinë që ne kemi ta përdorim funksion ton. Sa më të lundur jam unë, do jesh ti dhe kështu gjithë shoqëria bëhet e lundur dhe s'kemi më frustracione dhe jetojmë mirë pa atë mllëfin uvbuf. Jo. Gjërat janë bukura edhe kur bëhen me dashuri.
E kam thënë gjithmonë edhe kur dëgjoj histori të tipit kur u bë ky, kur u bë ai, pse u bë ky, pse u bë ai.
Po pra.
Në fakt dhe po ta marrësh nga pikpamja egoiste, pse un jam shumë e gëzuar po ti jesh mirë. Nisem nga vetja. Ti nuk do më biesh kurrë në qaf.
Po.
Nuk do më kërkosh kurrë një nder.
Në vërtetë.
Sepse do jesh mirë vet.
Absolutisht.
Dhe nëse unë s'do jem mirë vet, ndoshta ti mund të më kryesh në një funksion, mund të më ndihmosh në diçka. Kështu që nuk e kuptoj pse të paktën njerëzit nuk e shohin, nëse nuk duan ta shohin më makro këtë, që ti bëhet shefi për tjetrin, të paktën ti bëhet shefi për veten.
Sepse shumë njerëz e kanë shumë të vështirë që të flasin me veten tyre dhe të njohin veten e tyre, dhe duke mos e njohur veten, projektojnë gjithmonë problemet edhe shqetësimet tek tjetri. I ndodhi Kozetës, e mia mos më ndodhi mua. Ajo që i ndodh Kozetës sot, do të ndodhë nesër. Ajo që i ndodh komshiut, nesër do të ndihvi tek shtëpia jote. Asnjë nuk duhet të mendojmë gjëra që na u bë shefi se Kozetës i dështoi projekti apo sepse Kozeta. Nuk e dihet. Nëse pasnjëse mund të ikë ty një këngëtar në minutë fundi për një X arsye dhe mund, dëgjoj, është e gjitha karma, është e gjitha vibracion që ti e ke në ajër. Asnjë mos u gëzo për sikletin e tjetrit. I në paqe, mund do që ta suportosh dhe nëse ti je i aft dhe nëse ti punon, ti në çdo lloj pozicioni të jesh, në cilën do holli të jesh, ti do shkëlqesh. Yllin tënd nuk do ta marr kurrun dhe unë ti nuk da mash kur yllin tim, asnjëherë. Këto janë komplekse inferioritete të cilat vijnë vetëm si rezultat që ti je i paaft. nëse unë jam i aftë, një personazh do shkoj dhe ke kozeta do vi edhe këon, sepse një personazh mund të pyetet në shumë dimensione.
Patjetër që
ne sot të paktën duke lënë me një anë dhe modestin, vetëm me një tetë të bardhë mund bëjmë një orë program, ku prodhuas si jo prodhuat, çfarë mbosh etj etj. Pra njeriu prodhon, mjafto që të di se çfarë do. Dhe kjo është puna që bën me veten.
Dhe me që jemi këtu tek prodhimet, unë të ndjek dhe unë nuk e di nëse ti Ervin për shembull zihesh ndonjëherë me njëri. Grindesh ndonjëherë me njëri, sepse më krijon përshtypjen e dikujt që nuk e di se si ja bën, po e ka gjithmonë grurë me të tërën.
Zihem unë, edhe zihem diçka si keq. Edhe me Angela Peristeri për shkakun ndodhi që të debatoj, po tashmë ajo ka kuptuar tipin, ndonjë ja kanë kuptuar tipin që kur filloi të debatoj, i them unë të lutem do të flasim mas 5 minutash sepse po ndodhi janë 6 muaj. Për shkakun kur unë ktheva nga Amerika dhe deri para një 10 ditësh ishim shumë mirë, tha, "Ore, tha ti, tha do të kesh qenë në një monastir atje, tha shumë pse?" Ore, tha, "Ti tha në paqe, ti vetëm qes, do." Kur gopa me Shqipërinë dhe me punën, tha mua.
Origjin.
Ikdha në Amerikë, doli prapa duke u ishte. Pa jash dashuri dhe më kupton dhe ne pajtohemi të dy për 5 minuta. Unë jam shumë i keq kur nxehta. Realisht. Dhe do doja shumë që të mos më shije. Kjo tregon sepse unë e dua shumë gjën që bëj. Mirpo me profesionin që unë tani po bëj si psikolog, kam filluar dhe që ta absorboj dhe ta bëj pjesë timen, që nuk dua ta lëm më inatin, mlefin dhe sidomos ndjesinë e keqe të më kontrolloj trurin. I them, "Okej, ndodhi, tani do ta rregullosh dhe këtu dhe tani do rregullojmë, do bëjmë bisedën me Kozetën, mbas bisedën me Kozetën ti do merresh me atë që të ndodhi, po tani do fokusohesh këtu, se ne merremi e kam ndën atje, do ta filloj, do ta bëj." No, është harxhim energjie kohë, domethën që ajo, ai moment, ai person të ka kontrolu të rurin. Pa ja, se kontrolu të rurin, se unë për e shio këtë bizet, më si e kam prit, kam dy ditë që s'pe i gjumë.
Ervin, po me gjithë
të që... Për zotin mbrëm në ordin në njët natës, edhe pa regulojat, këngë e këto, më futa dhe në belat, këtë
zidhe, këtë mëzidhja. Këtë përqes, këtë përqes e shumë i bukur që njëzit zidhin.
Edhe ti kam suk shumë me gjërë, kështë ai shef.
E po se ke ditur kur po ja çon ato mesazhe.
Jo, po më pëlqen mund ta përdor gjuhën. Tashë jo, edhe madje po ta shohësh mesazhin e kemi editit. Jo, i thashë duhet të jetë i kuruar, duhet të jetë kështu. E ke parasysh perl.
Pikërisht pra. Dgjoj, ti që merresh kaq shumë me terapi patjetër. Unë kam marrë në telefonin njerëzve të panjohur ose i kam marr mbrapsht telefon, vetëm se kam parë mesazhet e tyre me ë, me ç, me presi, me hapësira, se kam ditur fare kush janë dhe i kam telefonuar. Ndërkohë që bën terapi me të tjerët, tani vet, o duhet shkosh te psikologu, duhet shkosh te është e prifti. Si ja bën që të shkarkosh veten tënde?
Bëj don, okay. Bëj don terapi. Madje kam bërë edhe më parë se të, okay. Sepse duhet kuptoj edhe pozicionin ti e di se ke marrë edhe vet psikologjin, edhe duhet kuptoj edhe ndjesinë që ka klienti përballë meje dhe plus që edhe me terapi që un bëj, duhet edhe të është edhe në rregull në sipas licencës që ti duhet të flasësh edhe me një psikolog tjetër sepse do duhet një mendim i dytë.
Kush e di sa xheloz ke bërë ti Ervin ndërkohë që merresh përveç 1 miliard gjërave të tjera, edhe me komunikimet e Angela Peristerit. Kush e di sa njerëz do të donin të kishin një çunsi ty afër, sa njerëz, domethënë sa profesionist, sa artist këtu
kisha fjalë. Më kanë kërkuar, i kam thonë ndonjë, unë e bëj për Angelën se kam shoqe, po nuk e bëj dot për të gjithë. Më kanë kërkuar
edhe për të tjerë. Çe shumë nisoj me mua.
Jo, po realisht nuk e kam për këtë, e bëj edhe Angelën, e bëj vetëm se e kam mikesh, edhe mbi të gjitha të ndiem shumë mirë me të. E kam shumë të rëndësishme, pra nuk kemi një lloj distance. Isë me tjerë një distance, po nuk e di. Unë Angela Mezia kam pritur, edhe kur ishte në Greqi, hyja kërkoja në Google, asa ku e punoja edhe tek njerëz të humbur, nuk e di sepse ajo vajzë.
Dhe mendove se ta çoj njëherë këtë ta kërkoj këtë vajzë të njerëz të humbur.
Po kërkoj gjithë njerëzit edhe Angela, dhe një ditë vjen Angela në vizion, do jepte një intervistë, edhe unë shoqërova në kafe, i thash dëgjoj, siç edhe pak si i turshëm, sa kishe kaluar në showbiz. Dhe i thash, dëgjoj, po se më vjen dhe zor, ha, më thash, a ka? Thash, unë të kam dikur gjithmonë dhe të kam shumë qej, vërtet tha jo po, dhe nuk kemi ndarë më.
Angela është zemër, po të futi brenda në zemër, nuk të nxjerr më kurr,
kështu që
është dash Angela.
Unë jam Luan.
Është dash i Marsit. Na mbytën dashurit, na mbytën dashurit.
Po son the most smaller. Dëgjoj, para një 3 vjetësh kaloja një histori dashurie dhe nuk po më shkonte mirë dhe kam qelluar në dark von dhe Angela më pa në një situatë jo shumë mirë. Dhe më tha mua, "Manda hiqë mendjen e ti," tha, "nuk është për të bërë, nuk është për të bërë." I thash, "Po ti ke bërë një këngë me mira vetë njerëz." Dhe vetëm atë tua.
Mi që s'ka thënë, mos i beso të gjitha të që të qonë.
Ngilje, të da, po mi dha se e shkëm të bo, nuk duat të të shokë shu. Nuk di, me Angelën kam shumë kujtime, kemi bërë plazhe, kemi ngrënë, kemi pirë, kemi argut, jemi, nuk di, kemi bërë shumë gjëra të bukura. Jemi taku edhe në New York, kemi ndetë goxha ditë bashkë.
Gjatë kohëve të qëndrimit tënd atje,
po, që do që erdhi ajo, edhe një javë kam qenë me Angelën, jemi kënaq, më duk sikur isha në Tiranë. Zbulova edhe një bar interesant atje me koktele të bukura këto, nuk di, jemi kënaq shumë. Angela është shumë njëri që e pëlqen shumë qefin.
E kemi vënë re.
Dhe ngel hatin nëse nuk rrimë të deri vonë, po nuk
mundem. Disa mbaroi qefin.
Ama thosë një jetë kemi shijoja, gëzoju, mos e mbaj mendin, kjo më pëlqen tek Angela. Mos e mbaj mendin, argoto do të e zgjidhim. Dhe kjo mbasim ka bërë më mirë që të rrimë.
Dhe me që jemi këtu, Ervin, kur ndodh diçka, përpiqesh të gjesh zgjidhjen apo të rish të merresh me fajtorin?
Ua, zgjidhjen, më përpara rija gjej fajtorin, madje kërkoj llogari, pse ma bëre si ma bëre.
Okej.
Okay. Prandaj dhe psikologjia ka luajtur një rol shumë të madh në jetën time. Ti mbasi mund të kesh një arsye sepse ma bëre atë gjë, ose pse ajo gjë ndodhi. Mund të jetë një faktor i jashtëm që s'ka lidhje me ty, mund të jetë me tipologjinë tënde, mund të jetë me një anë tënde që ti ndoshta do të më hakmerrsh me mua, nuk më intereson. Do ta zgjidh, sepse duhet të respektoj institucionin ku ndoshta un po bëj një program apo njeriu apo një punë të caktuar, deadline-in. Pasi ta zgjidh atë, un do filloj të merrem se ku është si qyshtek. Dhe më pas un filloj dhe të ridimensionoj sjelljen time me ty, ose un duhet të sqaroj nëse të dua fort, nëse nuk të sqaroj filloj largohem. Nuk do rion të mbush mendin ty sepse ashtu ti dëshiron të jetosh dhe un nuk do ta ndryshoj këtë gjë. Kam mësuar se si nga rrethi i ngushtë ti kaloj njerëzit në rrethin e mesëm, e nëse pastaj në të dy anët nuk kam i njëjti vibracion, le të kaloj në rrethin e tretë, dikur do qëndroj në rrethin e tretë. Dikur na thoshin ku isha i vogël që tre miq do kesh në jetën tënde. Jo, që sa miq kam un, plot telefoni, celulari, tre miq, nuk mund të kesh të gjithë. Dhe kështu për rezulton. Nuk më vjen mirë kur hum miq, por koha i sistemon dhe i çon aty ku duhet.
A ka shokë brenda të njëjtit profil? Unë përgjithsisht shokët e mi i kam pasur, i kam dhe besoj do t'i kem gjithmonë jashtë fokusit të veprimtarive të mia.
Ka, i vetmi që përzison është akoma Eraldo Rezo.
ju duhet ishit edhe super në garë me njëri tjetrin,
no,
se jeni
shumë ndonjë shumë mirë.
Jeni dy të këqija të domosdoshme me gjithë mua tre.
Po, e di. Pandepadave. Kështu mendojnë shumë njerëz, po ndërkohë që nuk është kështu. Domethënë, edhe kur bëjmë event, edhe kur ftojmë njerëz dhe kur kemi të bëjmë showbizin, nuk e Bilës Eraldo në film ka ndihmuar shumë mua sepse kur kalova nga seria investigative tek showbizi, unë për një 2 muaj i merr vetëm numrin e telefonit, s'e kisha asnjë kontakt. Dhe fillova t'i takoja vet njerëzit. Edhe fillimin thoshe një mua, ama po bën të njëjta gjëra si Eraldo, po takon njerëz, po i bën lavdë këto. Ndërkohë që unë kërove, madje ka disa personazh të cilët në fillimin kam pasur mikesha, tani nuk jam më shumë me mua, jam me Eraldon. Po nuk më shqetëson fare kjo gjë.
Ku e ka, kush është, cila është adrenalinë më e madhe? Ajo e gazetarisë investigative apo kjo e personazheve të njohur showbizit e eventeve? Pse adrenalinë?
Adrenalina është showbizi, sepse nuk ka pasoja fatale që mund bëjnë me jetën e njerëzve. Po unë e kam kombesuar me pjesën e psikologjisë dhe me pjesën e dokumentarëve të serial killerëve. Madje kur kam qenë në Amerikë, kam qenë në dy kështu volunteership në dy spitale që kishin të bënin me to. Pra e gjejo një formë. Po kjo showbizi më pëlqen, edhe po e showbizi cilësor, jo e showbizi doli këtu, bëri buzët e këto, se smita rasën më këto. Edhe në showbiz ka ca fenomene dhe ka ca drejtime të cilat ti mund të ndjehesh mirë dhe mund të përftosh diçka. Edhe nga e keqja ti përfton diçka.
Minimumi mëson çfarë nuk doj. Asgjë s'u mbet, më e pakta që mund të.
Ku ka gjë më të bukur o Kozeta se sa ti të punosh dhe të takosh idhullin? Kur ne kemi qenë vegjël, shifnim Imali Bohovën, Rani Libovën, Manjolën në përskenat e festivaleve, sot ata të marrin ekzimet e tyre familjare. A nuk është fantastike kjo?
Pa diskutim, po.
Kjo është e jashtëzakonshme. Domethënë shumë pak njerëz arrin që në jetën e tyre të bëjnë punën që duan. Por domethënë unë
Edhe unë i kam takuar ca idhuj të mi të Madonna në këto David Coverdale pas gjeri nga ta nuk poftojnë gëzime të tyre familjare, martoj gocën Madonna s'ma vaj.
Po si duket nuk e gjetë në i bilet lirti.
E përtet ajo
është e bukur shumë edhe nuk ka unë sikur nesë ta elektroprofesion, sikur nesë dhe unë të mësjetë më fizikisht, unë e kam përmbush atë që unë kam. Unë kam që 8 vjeç dhe mua është ndrysin sytë nga televizori dhe sot unë jam rrethure dhe ja bëj smetin sikur tishtë dita e parë. Se me thënë të drejtën, e mezi e kam prit të ditë, edhe nuk do të alëshe ka shkollaj.
Cila është ambicia më e madhe? Do me thënë, pra ishe i vogël, deshe të bësh ky, njëri u i sotëm, që të meret me televizion, që të meret me media, me gjitha të dhe brënda, çdo profili, dikush ka një qëllim që thot në momentin që do të kryej këtë, do të më duhet të merrem me një profil tjetër sepse do t'ja kem marr gjithçka kësaj gjë që po bëj dhe s'mund të kthehem më pas.
Do t'i ndryshoj jetën njerëzve. Prandaj dhe kjo pjesa e psikologjisë është një nga ato që mua më pëlqen së shpejti, basi unë të kryej dhe eksperiencën time të duhur, kjo gjë do inkorporohet edhe në pjesën e televizionit. Unë kam disa vite që në televizion nuk bëj më atë shërbizin komercial, por bëj program le të themi që ka një lloj bazamenti edhe që ka një lloj backgroundi, po programi i fundit që unë po bëj hyn në muajin e katërt, muzikur dëgjoj pikërisht këtë ka si synim që njerëzit të frymëzohen, njerëzit të marrin një lloj modeli dhe njerëzit të shohin një qasje tjetër që në këtë bumin e madh të klikimeve ka edhe shoqëri, ka edhe miqësi, ka edhe një lloj marrëdhënie midis kolegëve që është për të marrë shembull. Kam njohur njerëz që unë mendova se në Shqipëri nuk ekzistojnë më. Kam njohur avokat, kam njohur mjek, kam njohur kompozitor, të cilët ishin fshehur, por për hir se për të bërë surprizë kozetës apo X-et apo Y-lonit kanë dalë në ekran, edhe procesi që për të mbushur mendën e këto më ka mbushur ke çifti të gjos kur artikulojnë fjalën, edhe kur kanë ndryshuar jetën, apo shumë personazhe të cilët thonë që në ditët e mia më të errta këta njerëz mua kanë qenë duafër. Kjo është zakonshme. Edhe këtë dua unë të bëj tek njerëzit, të shkoj në atë që njerëzit nuk e shohin dot, tek truri i tyre, tek subkonsciencia e tyre, tek ajo që ata nuk kanë dot besim, sepse ato kanë vuajtur shumë dhe e kanë shumë dëvështirë që ty të lejojnë të futesh aty brenda. Edhe është respekt dhe është privilegj shumë i madh për mua që më lejojnë të futem brenda në trurin e tyre, të eksploroj se çfarë nuk shkon dhe është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe që bashkërisht ne të ngjejmë rrugën e duhur dhe mbi të gjitha ti të gjesh veten tënde, lumturohesh edhe on të kryej atë procesin tim. Pra duhet të jem i suksesshëm, jo i famshëm. Se i famshëm mund ta heq bluzën tani, edhe të përqafoj ty dhe bëjmë një foto dhe mbushim. No, nuk më intereson kjo. Këtë i them unë në gjuhën, nëse mund ta lejoj, këto janë ato të dashurat, të cilat ikin dhe vijnë. Unë duhet të jem ai bashorti që rrin në shtëpi edhe që gjatë gjithë jetës do të jetë ai që përkushton dhe kujdeset për familjen nga ana simbolike.
Ah, ka disa gjëra tek të cilat i beson që zgjasin shumë, ha?
Tek bashorti, nuk thashëm tek familjen. Familja pastaj ka gjëra të ndryshme, po më pëlqen shtëpia. Më pëlqen shtëpia, më përpara thosha unë në shtëpi, unë do bredh, nuk do le asnjë minutë. Jo, më pëlqen shtëpia, të takoj miq, të rrim, flasim për njëri tjetrin, të flasim për këto situata të bukura. Për shembull, unë jam kthyer nga Amerika në datën 31 dhjetor në orën 2 të drekës. Kam shkuar, kam festuar me motën dhe me vëllezërit e mi, dhe atë natë nuk kemi preferuar të shkojmë se ti e di shumë mirë që me lidhje që ne kemi mund të shkojmë ti bëjmë ku të duam. Mm-hmm. Unë e kam bërë edhe për shumë, do ta them edhe këtë se po mbarojmë. Unë e kam pas gjithmonë ëndër që të shkoja në Times Square dhe kur shikoja të rënën e topit në numimin mbrapsht të orës, ishte një magji më vete. E kisha parë tek filmat amerikan me të cilët ne jemi rritur dhe ashtu ta bëjon. E kam bërë dy herë. Kam bërë programin dhe kam shkuar atje vetëm, kam dash vetëm. Më kanë ftuar shumë njerëz, kam thënë do shkoj ta bëj vetëm. Mbas i ndodhi ajo, disfar i thash vetes, kjo ishte? Kam ndjenjë një vetëmi të lahtarshme dhe të frikshme. Dhe i thash, unë nuk e bëj më këtë. Nuk është, nuk qenë nga New York ai që ta jep ka lumturin. Nuk qenë nga ajo magjia. Është një episod tek filmi Four Christmases me Ben Affleck që për të dashuruar me një vajz, i plotësoi ëndrrën e saj dhe i tha në një moment caktuar, "Ca ëndra du dilesh ëndra, mos i plotëso." Dhe ti s'më bën më mua për vetë për këtë gjë. Për të kthyer, thash unë, biletës po më thoshin dhe mishte mi, si do ik, është i ik në datën 5 janar, no, afrova biletën, e kisha biletën për të këtu në fund të janarit, e kam afruar, kam pagu lek ekstra, jam këthyër këtu, pa gjumë, kam shkuar, kam fesu me vlezet dhe me motet, jemi mbledhur 5 grupe misht dhe kemi këdhip dhe i në 7 mëngjesit, nata më e bukur që më kam kaluar.
Amerika nuk është vetëm larg si distancë. Amerika është larg në lifestyle-in ton, në mënyrën se si ne jemi mësuar.
Jo, që e du Amerikën e du unë, që të mos e diskutosh ti, që e du Amerikën është një gjë e paraqitshme, është një ëndër të cilën unë një ditë do ta realizoj.
E preke.
Jo, një ëndër në aspektin tjetër, e preka për ta vizituar, po për të punuar dhe për të bërë atë që unë dua, nuk e lë Amerikën unë.
Ti e pra ke ishte ëndra. Kjo ishte ëndra, kjo ishte ëndra. Dhe unë nuk i kam thënë njerëzit që thonë. Nëse
ti din Amerikë, Zeta, Shqipëri po e po një herë.
Unë nuk kam ato njerëz që thon se ëndra leri bëri leri tri ëndra. Ikur e bëri ëndrat realitet, edhe të
po
bësh drejt.
Le të dështoj pak më kamë tu.
Po këtu e kemi në Shqipëri se nuk të iku, këtu e kemi.
Kur po vuaj ajo një për një dikë që s'po ma varte. Se s'es ma varin, e kupton? Se do thosh, më tha mu, ose më pëlqen vetëm ëndri. Pakën ke jetu, pakën ke dikë që po vum, po ne s'kemi asgjë. Ishte të drejtë, paska sa më tha për të ngushëllu.
Jo, jo, po ja, po të janë gjëra të bukura.
Në thelb tani qesh, sa atëherë qaja me lot. Dgjoj, e shikon, edhe në këtë intervistë po mundon të jem sa më genuin dhe i sinqert se unë dua që njerëzit kur të më dëgjojnë mua dhe ty, paktën që u ngelin një gjë në mend me këtë cilëtërsinë time, se unë dua të jem unik dhe unë nuk mund të jem unik duke folur politikisht korrekt. Gjëja që duan njerëzit të dinë.
Dhe duke thënë, siç ka thënë Aristoteli, siç ka thënë ai, siç ka thënë ky
Google-i goce, mos pja, ato mos bëjmë ne i gav që na vi se kemi bërë katër shkolla, po në përgjithësi siç ishte ajo kujtesa.
Po s'ka gjë, ne. Po ne këtu kemi holokaustin, popullin më të madh të botës.
Ai është një gabim njerëzor që ndodh, po që mos të kthehet pasaj në instrument është tjetër gjë.
Faleminderit shumë që ishe këtë problem me ne.
Faleminderit, edhe ti e kuptove që unë shijova shumë si bisedë.
Yes, edhe jam shumë e lumtur sepse më vjen shumë i natë të shkruaj 11 dhe se kuptova se si shkoi.
Po, po dhe këtë do ta them për 20 sekonda.
Un
jam shumë i kënaqur që ti në një forum ose një tjetër po mban gjallë muzikën shqiptare nëpërmjet projekteve që ti bën. Edhe un gjithmonë të kam suportuar, që nuk ma ke kërkuar siç e bën të tjerë.
E
bëj vetë dhe vje shijoj dhe kënaqem sepse që pak a shumë ne bëjmë të njëjtin gjë, po ne bëjmë televizion ti edhe nuk kam kështu xhelozisë, po e bën gazeta se të bëjë një projekt. No, unë kënaqem shumë kur ti e bën të gjën sepse është një sesi kur ta bëj unë.
Se ti e shijon atë, ti nuk është se vjen aty për të bërë qokën mua. Ti e shijon muzikën, ti e do dhe prandaj e bën.
Edhe bravo të qoftë, keep going.
Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Losing My Religion ka zgjedhur Ervini se kështu e mbyllëm me Amerikën
edhe me. Po se kanë takuar Drew Barrymore në Amerikë dhe i thash unë kjo është nga kolonë zanore të filmit që ti ke bërë me Tommy Collette dhe i thash hati në Shqipëri me qenë se jeni mami single dhe ka çuna shumë hot. Oh really? Yeah, the zone. Come in Albania.
Kloj, faleminderit. Faleminderit
që po të Albania Radio.
Natën e mirë të dëgjojmë sot në javë. Zot deri sot në javë, nuk do të thot askush, kush do të fitoj Big Brotherin? Do kemi shpëtuar nga kjo pyetje. Natën.